วันอาทิตย์หน้ามีทอดกฐินอาทิตย์หน้าเทศได้ไม่เต็มที่นะวันอาทิตย์ต้องแบ่งเวลาไปทอดกฐินเป็นพิธีกรรมมีผ้าผืนเดียวก็โอเคแล้วถูกพระวินัยแล้วใช้ได้งั้นไม่มีซองไปแจกนะถ้าใครพบก็ขอให้แจ้งความเลย ไม่มีแจกซองนะข้าป่ากฐินเลยวัดนี้ไม่มีทำไมไม่มีตอนหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อเบื่อไอ้ซองพวกนี้มากเลยพอถึงเวลาจะทอดน้ำมาซองมาเป็นตั้งเลยเงินเดือนเราก็ไม่ได้เยอะนะต้องใส่ซองละร้อยอะไรเงี้ยเจอสักยี่สิบซองเราก็หน้ามืดแล้วบางวัดเปิดออกมาตุ้ยใส่นะแต่บุญสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้บุญสักนิดก็ไม่ได้เห็นแล้วไม่เริ่มใสจำใจทำบุญอันนี้นะไม่ดีเลยบุญที่เราไม่ได้ทำโดยความแช่มชื่นเนี่ยเวลามันให้ผลนะสมมติเราไปเกิดบุญอื่นๆนะไม่มีที่จะให้ผลนะไอ้ตัวนี้เกิดให้ผลขึ้นมาบุญที่ทำด้วยความไม่แช่มชื่นใจทำให้เราได้เป็นคนนะแต่เป็นคนพิการเนี่ยใส่ซองเธอไปเนี่ยเสี่ยงกับการพิการมากเลยนะ บางอันเราก็อยากทำบางทีครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยท่านไม่มีซองแจกเราก็ดิ้นรนหาทางส่งเงินไปมันอยู่ที่ใจหลวงพ่อไม่แจกซองไม่มีถ้าใครไปแจกนะแจ้งความเลยนะหลอกลวงแน่นอนทางวัดไม่ได้ให้ใครทำตอนนี้ที่วัดพระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยววันอังคารนี้จะมีเพิ่มอีกมีพระอีก5มีเนนอีก1สงสัยว่ามันจะต้องยกมุ้งอันนั้นออกทายผมต่อไปต้องเปลี่ยนระบบอีกแล้วต้องนิมนต์พระคันตุกะถึงจะพรรษาเยอะนะก็ต้องนิมนต์ข้างนอกไม่งั้นไม่มีที่ให้นั่งงั้นต่อไปพระคันตุกะมานะก็ต้องนิมนต์ข้างนอกทั้งหมดวันอาทิตย์ไม่บอกตรงๆเลยว่าไม่พร้อมจะรับอาคันตุกะนะครับไม่พร้อมไม่มีที่ให้นั่งโยมจะต้องแม่แย่งตรงนี้ศาลานี้เราเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีคนนี้ลุกปุ๊บเสียม้าเลยมีคนอื่นจะมาเสียบเอาเวลามีกิจกรรมอะไรขึ้นมานะกลุ่มนี้ต้องออกกลุ่มนี้เข้ามาอะไรต้องเป็นแบบนั้นพื้นที่เรามีแค่นี้แหละจะขยายศาลามากกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันใช้มากช่วงหลวงพ่อยังอยู่ช่วงหลวงพ่อไม่อยู่ศาลานี้โตเกินไปตัดเหลือครึ่งเดียวก็พอละการภาวนาไม่มีโควต้าไม่มีว่าปีหนึ่งจะให้บรรลุได้กี่คนอะไรอย่างนี้นะจะบรรลุทำกี่คนไม่มีนะใครทำใครได้แล้วก็ไม่ได้มีการแย่งกันด้วยงั้นอย่างเราภาวนาของเรานะเขาภาวนาของเขาเนี่ยเขาจะมาแย่งบุญบารมีของเราเนี่ยไม่ได้ตัวใครตัวมันต่างคนต่างทำงั้นเรายิ่งเราได้ยินว่าใครเขาภาวนาดีนะเราอนุโมทนายินดีกับเขานะใจเราจะได้บุญถ้าใจเราอิจฉาใจเราเศร้าหมองเนี่ยมันจะขวางการปฏิบัติของเราเองไม่อยากให้ใครเขาเข้าใจธรรมะเลยเนี่ยกรรมตัวนี้แรงนะแรงงั้นถ้าได้ยินว่าใครเขาภาวนาดีก็อนุโมทนากับเขาแต่เชื่อไหมไม่เชื่อหลวงพ่อนะใครมาบอกว่าบรรลุโน้นบรรลุนี้นะหลวงพ่อฟังเฉยๆแต่ว่าเชื่อไหมยังไม่เชื่อเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอย่างนั้นอย่างมีพระมาบอกว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านบอกไม่ให้อนุโมทนานะไม่ให้คัดค้านแต่ให้สังเกตเอาว่าข้อวัดปฏิบัติของท่านเนี่ยเป็นไปเพื่อจะเป็นพระอรหันต์ได้จริงไหมที่ท่านพูดที่ท่านสอนอะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมอย่างบางคนชอบสอนพระบางองค์ชอบสอนทำจิตให้ว่าง ทำจิตว่างไว้อย่างเดียวเลยนะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนี้เราเรียกว่าหมายหัวนะหมายหัวหัวกระดาษนะไม่ใช่หัวคนนะคำว่าหมายหัวมาจากหัวกระดาษนะหมายถึงคนเนี้ยสอบไม่ดีแล้วทุจริตเลยนั้นก็หมายหัวบางคนสอนบอกว่าต้องทำจิตว่างทำจิตว่างไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่หรือบางคนบอกว่าจิตเที่ยงภาวนาแล้วจิตเที่ยงพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงงั้นใครว่าจิตเที่ยงเราไม่เชื่อเราไม่เชื่องั้นเชื่อไม่เชื่อเนี่ยดูสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดว่ามันจริงไหมมันสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าบอกหรือเปล่าถ้าไม่สอดคล้องก็ไม่เชื่อบางคนจะเชื่ออาจารย์มากกว่าพระพุทธเจ้านะบางที่ไปภาวนาอาทิตย์หนึ่งเขาให้โสดาแล้วล่ะไปครั้งที่สองได้สักทาคามีนะมีจริงๆนะมาให้หลวงพ่อมาหาหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้ได้อนาคามาแล้วอนุโมทนาแล้วมีราคาไหมมีคาราคาสั่ง ไม่ล้างกิเลสเชื่อไม่ได้นะใครเขาจะพยากรณ์เราเชื่อไม่ได้ดูกิเลสของตัวเองกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละกิเลสที่ละนั้นละถาวรหรือว่าละชั่วคราวด้วยกำลังของสมาธินะบางคนจิตรวมปุ๊บถอยออกมานะนึกว่าได้อนาคาแล้วนะเพราะว่ากามและปฏิฆาไม่เกิดทำไมไม่เกิดเพราะจิตทรงสมาธิอยู่ทั้งวันเลยนะจิตที่ทรงสมาธิอยู่ไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆาความขัดใจไม่มีนั้นมันหายไปเพราะอำนาจของสมาธิไม่ใช่อำนาจของปัญญาไม่ใช่อำนาจของมรรคงั้นเราไม่เห่อนะไม่เห่อพระอริยะเห่อโน้นเห่อนี้ดูตัวเองสำคัญที่สุดนะมีกิเลสอะไรอยู่ก็ยังต้องภาวนาไปอีกภาคเพียรอดทนเอาวันนี้ยังกิเลสเยอะล้มลุกคลุกคลานสู้ไม่ไหววันข้างหน้าต้องดีกว่านี้ภาคเพียรไปเรื่อยๆมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆแหละถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างคาดหวังอย่างเดียวโลภอย่างเดียวมีแต่กิเลสมันจะไปบรรลุอะไรได้ก็ไม่บรรลุงั้นได้ยินได้ฟังใครเขาบรรลุอะไรนะโมทนานะแต่ใจสงวนใจเป็นกลางไว้สังเกตต่อไปสังเกตต่อไปอีกมีเรื่องคอร์สนะนี่ปีหน้ายังไม่ทันจะเริ่มเลย3 เดือนเริ่มจัดคอร์สกันแล้วนี่หลวงพ่อพบปัญหาหนึ่งคอร์สแต่ละคอร์สเนี่ยมันเหมือนเอานักเรียนคนละชั้นมาเรียนด้วยกันมันไม่ค่อยได้ผลบางรุ่นนะก็คนอ่อนมากเลยบางรุ่นก็คนภาวนาเป็นแล้วเอาคนอ่อนเดียวคนภาวนาเป็นแล้วมารวมกันแล้วมาเรียนพร้อมกันเนี่ยลำบากมากคนสอนก็ลำบากนะคนสอนลำบากเลยเวลาสอนธรรมะที่สูงขึ้นไปพวกใหม่ๆฟังไม่รู้เรื่องถ้าสอนธรรมะเบื้องต้นไปพวกที่รู้เรื่องแล้วก็เบื่อไม่ได้ผลหรอกนี่หลวงพ่อเสนอให้ทีมงานนะพวกที่ชอบจัดคอร์สลองคุยกันดูเราพูนกันถ้าพูนกันได้ดีที่สุดนะอย่างสมมติว่าทีมเนี่ย50 คนเนี่ยมีภาวนาเป็นอยู่แล้ว20 คนยังไม่เป็น30 คนอะไรเงี้ยแยกกลุ่มเราจะแบ่งว่าอันนี้คอร์สเบื้องต้นอันนี้คอร์สแอดวานซ์หน่อยรวมกันไม่ต้องแยกเขาแยกเราไม่แยกเขาแยกเราแล้วเวลาจัดสอนมันจะสะดวกสอนคนใหม่ใช่ไหมอาจจะเลือกคนสอนที่ชอบสอนเบสิกพวกที่ชำนาญมากขึ้นแล้วอะไรเนี่ยก็เอาคนที่สอนวิปัสสนาได้จริงๆไปสอนลองดูนะหลวงพ่อเสนอนะพวกเรานักจัดคอร์สเนี่ยเยอะมากเลยแทบจะเยอะกว่าคนเข้าคอร์สอยู่แล้วเหมือนพวกพิมพ์สื่อทำอ่ะชอบถอดเทปชอบอะไรนะเยอะมากเลยนะเยอะกว่าคนภาวนานะคนโฆษณาเนี่ยเยอะกว่าคนภาวนานาเหมือนกันนะระหว่างโฆษณากับภาวนางั้นลองดูนะพวกเราใครจะจัดคอร์สลองคุยกับเขาดู เราจะแบ่งคอร์สยังไงเช่นเดือนนี้ของกลุ่มเบื้องต้นเดือนนี้กลุ่มแอดวานซ์เรามีคนอยู่นะจะเข้ากลุ่มไหนอะไรเงี้ยเลือกดูใครจะสอนกลุ่มไหนใครจะเป็นสปอนเซอร์กลุ่มไหนดูร่วมกันดีกว่าจะได้ผลมากกว่าเข้าท่าไหมอย่างเงี้ยแต่มันต้องเสียเซลล์นะมันจะไม่ใช่ของเราแล้วแต่มันจะเป็นของพระพุทธเจ้าทำถวายพุทธเจ้าไปแต่ถ้าเป็นของเรากลุ่มของเราเราจะจัดแอดวานซ์มีแอดวานซ์ได้อยู่5คนเองที่เหลือโลเทคมากเลย อยากแอดวานซ์มันไปไม่รอดหรอลองดูนะลองดูเสนอนะไม่ใช่ว่าบังคับเพราะประสบการณ์ที่จัดมาหลายปีเนี่ยมันบอกแล้วล่ะว่าไม่ไหวมันไม่ดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกันแต่ดีขึ้นช้าควรจะดีขึ้นได้เร็วกว่านั้นเองหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อมีทีมนะแต่ทีมหลวงพ่อภาวนาเป็นงั้นทีมเราเนี่ยไม่กี่คนหรอก2 คน 3 คน 4 คนนะหลังๆชักเยอะ10 คน1 รถตู้ไม่เอามากกว่านั้นเนี่ยทีมที่เป็นครีมจริงๆนะเราไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะได้ของดีครูบาอาจารย์สอนได้เต็มไม้เต็มมือนะท่านสอนด้วยความคึกคักนี่ส่วนเราภาวนาเป็น2 คนไปกัน1 รถบัสที่เหลือไม่รู้เรื่องเลยนะครูบาอาจารย์ก็ต้องลดระดับการสอนเราแหละเสียโอกาสเราเสียโอกาสแทนที่เราจะได้ฟังธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งนะเราก็ไม่ได้เพราะท่านต้องไปแจกให้คนอื่นด้วยงั้นถ้าแบ่งกลุ่มได้จะดีนะรวมกันอย่าแบ่งเขาแบ่งเรานะช่วยกันทำงานต่อไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
นมัสการหลวงพ่อค่ะก็หนูก็ปกติอยู่บ้านก็จะสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นค่ะแล้วก็คือจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของใจนะคะว่าโกรธโลภบ้างแล้วก็สุขทุกข์เนี่ยค่ะ
เห็นไหมไม่เที่ยงนะเห็นไหมบังคับไม่ได้เราภาวนาไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรนะเราภาวนาให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงสภาวะทั้งหลายบังคับไม่ได้ถ้าใจเห็นสภาวะอย่างนี้ใจจะวางค่อยๆ คลายออกปล่อยวางที่หนูผิดอยู่ตอนนี้คือการเพ่งนะยังติดเพ่งอยู่มันเนี่ยมันจะทื่อๆอยู่อย่างเงี้ยนะไปค่อยๆฝึกเอาสังเกตเอาว่ายังเพ่งอยู
่สังเกตให้เห็นว่ามันทื่อแล้วก็วาง
แล้วก็ใจไม่ชอบที่ทื่อให้รู้ว่าไม่ชอบให้รู้สภาวะตัดจากนั้นก็รู้ว่าจิตยินดียินร้ายต่อสภาวะหรือเปล่านะถ้าจิตเข้าถึงความเป็นกลางต่อสภาวะสภาวะทุกชนิดจะเท่าเทียมกันดีกับชั่วก็เท่ากันเพราะแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันสุขกับทุกข์ก็เท่ากันเพราะแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันค่อยดูเพื่อจะเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์แล้วจิตจะวางเห็นอย่างอื่นไม่วาง
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูปฏิบัติมา3 ปีในช่วง2 เดือนแรกค่ะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่อนข้างมากแต่ตอนนี้มาหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะพัฒนาแล้วก็ตอนนี้เหมือนสมาธิระดับสมาธิมันจะเหมือนง่วงๆอะค่ะแล้วก็เหมือนตัวเองติดนิ่งไม่รู้ว่าเป็นโมหะครอบหรือว่าม
ีโมหะนะแล้วจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานหรอกจิตอยู่ข้างนอกหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปนะจะพุทโธด้วยก็ได้หายใจก็ได้แล้วใจเราไปอยู่ข้างนอกเรารู้ทันเดี๋ยวก็จะค่อยๆกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องมันไม่เดินปัญญาต่อไปฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเดินต่อได้อ่ะต่อไป
นมัสการครับหลวงพ่อภาวนาที่ผ่านมายังไตรลักษณ์ยังรู้สึกว่ายังคิด
ดีขึ้นนะรู้สึกเปล่าเอาจริงขึ้นช่วงนี
้ครับ
เราก็ไม่มีภาระอะไรเราดูไปด้วยดูสภาวะที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานะดูไปเรื่อยๆแล้วถ้าใจไม่เป็นกลางขึ้นมาก็รู้ทันเท่านั้นแหละต่อไปใครจำเป็นขอที่จำเป็นนะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อหลังจากที่ได้อยู่วัด ไปสัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วก็กลับไปอยู่บ้านสัปดาห์หนึ่งมีเรื่องที่กระทบจิตใจเยอะมากแต่ว่าก็ทำให้ได้มองเห็นสภาวะในจิตใจเยอะขึ้นเหมือนกันค่ะมองเห็นแม้กระทั่งสภาวะที่เกิดปัจจุบันแล้วก็มองเห็นที่มันผ่านมาว่ามันไม่เที่ยงเลย
เราอยู่วัดเรามีเวลาทำเยอะจิตมันมีแรงนะกลับบ้านมันจะมีแรงไปอีกช่วงหนึ่งไม่เกิน7วันหรอกต่อไปมันก็จะเบลอๆไปเหมือนเดิมไม่ชัดเท่านี้หรอกเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเราก็ทำบ้านให้เป็นวัดหมายถึงว่าถึงเวลาเราก็ปฏิบัตินะเหมือนอย่างอยู่วัดเนี่ยพอมีเวลาว่างเราก็ปฏิบัติไปอยู่ทางโลกหมดเวลาทำงานแล้วเหลือเวลาเราก็ไม่เที่ยวเล่นทะเลถลายลงมือปฏิบัติเรื่อยๆจิตมันจะได้มีแรงแล้วมันจะเห็นสภาวะชัดเจนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะไปเห็นบ่อยๆมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอกไปทำอีกไป
นมัสการครับหลวงพ่อขออนุญาตถวายรายงานการภาวนาครับผมช่วงนี้การทำในรูปแบบในช่วงเช้าและก่อนนอนรู้สึกว่าจิตมันฟุ้งซ่านถึงแม้จิตมันจะมีแรงแต่มันฟุ้งซ่านเยอะมากครับผมและในระหว่างวันรู้สึกว่ากิเลสหรือจิตใจมันหยาบขึ้นมีโทสะที่มันรุนแรงผิดปกติครับผมหลวงพ่อ
มันก็แค่สิ่งที่ถูกรู้นะจุดสำคัญคือรู้ด้วยความเป็นกลางทุกวันนี้มารพยายามบิ้วความรู้สึกของคนนะมารมันกระตุ้นนะเห็นใครดีก็อิจฉามันไม่รู้จะทำยังไงนะมันก็กระตุ้นกิเลสให้แรงขึ้นมารทำได้
แต่มันเห็นที่มันดีตรงที่มันชัดเจนมากแล้วบางทีรู้สึกขำมันว่าเอ๊ะทำไมมันรุนแรงขนาดนี
้เออนะดูด้วยใจที่เป็นกลางแล้วทุกอย่างอยู่เท่ากัน
ครับ
นะอย่าว่าแต่มันบิ้วอย่างนี้เลยมันทุบเอายังได้เลยเคยเจอไหมโดนทุบโดนแทงนะแทงหูซ้ายทะลุหูขวาอะไร
มีสิ่งไหนที่ต้องไปเพิ่มเติมไหมครับหลวงพ่อ
ฝึกอีกยังไม่พอฝึกอีกไปเรื่อยๆนะปฏิบัตินี่เราทำกันทั้งชาตินะเราอย่าไปห่วงมรรคผลนิพพานอะไรเลยเราถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าตลอดชีวิต
ครับ
ทุกวันปฏิบัติไป
ครับกราบนมัสการครับ
นมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับช่วงนี้หมอเขาให้ผมออกกำลังกายนะครับหลังจากเดินจงกรมผมก็เลยเดินเร็วนะครับนี่มันต่างกันคือตอนที่เดินจงกรมก็มีหัวทางปลายทางพอเดินเร็วเนี่ยมันเดินไปรูปเลข8มันก็เห็นว่ามันมีเขาเรียกอะไรมีโมหะมาก
ใช
่ก็เลยรู้ว่าเป็นเพราะว่ามันไม่มีหัวทางจงกรมให้หยุดมีสติเนี่ยนะครับ
ใช่ใช่
ทีนี้ผมก็เลยมาเทียบกับปัญหาผมในห้องพระเนี่ยเวลาผมสวดมนต์ผมจะสวดมนต์ได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะมีการขึ้นบรรทัดใหม่หรือบางส่วนผมจำไม่ได้ผมก็จะเคาะจากหน้าจอมันก็ต้องขยับมืออะไรเงี้ยครับแต่พอนั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะแบบโมหะไปไกลเลยก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าผมควรจะอะไรเป็นหัวทางจงกรมของการนั่งสมาธิดีครับ
ใช้ลมหายใจใช้อะไรก็ได้นะ
ครับ
หรือใช้การขยับตัวอะไรก็ได
้ครับ
คือถ้าอารมณ์กรรมฐานละเอียดโมหะก็เข้ามาละเอียดเกินไ
ป
โมหะก็จะแทรกเราก็จะใช้อารมณ์ที่หยาบขึ้น
ครับ
นะอย่างเราจะดูจิตเฉยๆอะไรเงี้ยไม่พอโมหะเข้ามาเราก็ช่วยด้วยการหายใจ
ครับ
หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกอย่างเงี้ยแล้วจิตไหลแล้วรู
้ครับ
หลวงพ่อก็ใช้ลมหายใจนะตั้งแต่เด็ก
ครับผมทำได้ใช่ไหมครับเพราะรู้สึกว่าบางท
ีได้แต่เดินเลข8ไม่ดีหรอก
ครับ
เดินเลข8ไปเรื่อยๆนะมันจะสะกดตัวเองไปเรื่อยๆ
อ๋อครับครับผมหลวงพ่อขออนุญาตอีกเรื่องนึงครับคือรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีฉันทะในการทำงานเลยจะเพิ่มฉันทะยังไงดีครับผม
งานทางโลกเหรอ
ทางโลกครับคือทางภาวนานี่ทางภาวนารู้สึกว่าภาวนายังได้ดีอยู่นะครับแต่มันไม่อยากทำงานแต่ก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอยู่ครับ
ดีแล้วล่ะดีกว่าให้ลูกให้เมียเลี้ยง ตั้งใจสิว่าเป็นหน้าที
่ครับผม
ทำหน้าที่ของเรานะ
ครับ
หลวงพ่อต้องสอนตัวเองเลยเขาจ้างเราทำงานนะ
ครับผม
ถ้าเราขี้เกียจเราไม่ทำนี่เราโกงเขาเราไม่อยากเป็นคนโกงแล้วขยันทำงาน
ได้ครับ
สอนมันไปเรื่อย
ๆครับผมขอบพระคุณครับ
รู้สึกไหมที่เราพูดกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวปลอมพูด
ใช่ครับทำตัวนุ่มๆ
ทำนุ่มๆทำนุ่มๆเนียนๆหล่อ
ๆครับ
นะให้รู้ทันมันเข้าไป
ครับผม
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ เมื่อต้นปีที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าให้ดูไปเป็นแรมเดือนแรมปีจนจิตมันเข้าใจเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมามาฟังธรรมหลวงพ่อทักว่าติดเพ่งจิตนิ่งค้างอยู่เจ้าค่ะวันนี้มาส่งกันบ้านกลับไป
เห็นไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
ก็กลับไปสังเกตตัวเองแล้วก็เลิกดูลมไปพักใหญ่ๆเจ้าค่ะก็เห็นว่าดีขึ้น
ดีขึ้นก็คอยรู้ทันนะจิตไปติดไปคล้องอะไรก็รู้เอาหรือมันก็แก้ตัวของมันเองออกมา
เจ้าค่ะหลังจากที่เมื่อก่อนจะมีมานะค่อนข้างเยอะเจ้าค่ะหลังจากที่หลวงพ่อทักไปแล้วกลับไปมันไปตั้งศูนย์ใหม่ค่ะรู้สึกตัวเองตัวเล็กลงไปแล้วก็จิตเป็นกลางต่อหลายๆสิ่งมากขึ้นแต่ว่าไม่ทราบคิดไปเองหรือเปล่าเจ้าค่ะ
นะทำถูกแล้วเห็นถูกแล้วแล้วจะรู้สึกไหมว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกดีกับเรามากขึ้นนะคนที่มาหน้าตาแรงๆเนี่ยคนเกลียดทำไมคนเกลียดพวกมาหน้าตาแรงเพราะไปกระทบมาหน้าตาเข้าๆแต่ละคนมันก็มีทั้งนั้นเลยหลวงพ่อเคยให้กันบ้านคุณแม่ชีนะบอกว่าให้ไปดูมานะเพราะกิเลสราคะโทสะแรงๆอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีบอกให้ไปดูมานะคุณแม่ชีก็ไปดูนะแล้วก็เห็นว่าไอ้มานะที่เทียบเขาเทียบเราเนี่ยมันเป็นปลายทางต้นทางจริงๆเนี่ยมันเป็นการขีดวงเรามีกำแพงของเราเองแต่ละคนรู้สึกไหมเรามีกำแพงของตัวเองถ้าใครล้ำกำแพงเราไม่ชอบนะแต่ถ้าเรารักใครเนี่ยเราอยากดึงเข้ามาอยู่ในกำแพงเรานี่พอเรามีกำแพงเรามันก็มีส่วนที่อยู่นอกกำแพงมีคนอื่นแล้วมันก็เริ่มเทียบแล้วเราดีกว่าเขาดีกว่าเราเขาเท่าๆกันอะไรเงี้ยมันเริ่มมาจากใจเนี่ยมันยังมีจุดมีดวงมีที่ตั้งต่อไปถ้าภาวนาไปเรื่อยนะจนทั้งไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะก็หายไปด้วยนะไม่มีที่จะเกิดได้เพราะไม่มีการเทียบนะเนี่ยกิเลสนะมันก็มีหลายชั้นกิเลสหยาบๆเราก็ดูไปนะอย่างเซลล์จัดอะไรเนี่ยก็เป็นมานะอย่างหยาบๆนะละเอียดขึ้นไปมันก็มีค่อยๆดูค่อยๆสังเกตเรียนรู้ไปวันละเล็กวันละน้อยไม่ต้องรีบแต่ไม่หยุดเรียนรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดนึงจิตก็คลายออก
ค่ะขออีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะ
ของหนูภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะคือช่วงหลังนี้ก็อยากจะกลับไปดูลมใหม่เจ้าค่ะทีนี้พอไปนั่งสักแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่าเหมือนมันเข้าร่องเดิมที่เริ่มมัวเริ่มซึมก็
นั่งสิดูลมไปตอนนี้เลยอย่าดัดแปลงจิตมันผิดตั้งแต่เริ่มดัดแปลงจิตใช้จิตปกติตอนนี้เราเห็นร่างกายหายใจไปไม่เปลี่ยนจิตเลยนะใช้จิตปกติสังเกตไหมจิตวิ่งมาหาหลวงพ่อทีหนึ่ง
เนี่ยเจ้าค่ะ
เรารู้ทันไปนะหายใจไปแล้วจิตเราหนีเรารู้หายใจแล้วจิตเราหนีเรารู
้ปกติจะทุกวันจะฟังธรรมหลวงพ่อแล้วก็จะชอบเดินจงกรมไปด้วยหรือไม่ก็เคลื่อนไหวร่างกายไปด้วยพร้อมๆกับดูจิตที่รู้แล้วก็หลงหรือเกิดทาง
เวลาเราภาวนาไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินนะเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ดัดแปลงจิต
เรา
ใช้จิตปกติถ้าเริ่มต้นจากการดัดแปลงมันจะน้อมให้ซึมแล้วมันจะเข้าร่องเดิมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปน้อมมันที่มันเข้าร่องเดิมเพราะเราน้อมไปตามความเคยชิน
แต่ในประจำวันนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
ดีขึ้นแล้วล่ะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
บางคนมีกิเลสนะหลวงพ่อก็บอกให้ได้บางคนหลวงพ่อก็ไม่กล้าบอกนะอย่างพวกเซลล์จัดมากๆอะไรเงี้ยบอกไม่ได้เราก็อุเบกขาไปทำต่อไปค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตนะถ้าบอกได้เห็นหรือเปล่ากิเลสท่วมหัวเนี่ยบอกได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่คนนะบางคนหลวงพ่อก็ต้องพูดก็หลักที่พุทธเจ้าบอกว่าพูดเป็นความจริงแต่ไม่เหมาะกับกาลเทศะไม่เหมาะกับเวลานะอะไรอย่างงี้เราก็ไม่เอาว่าไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อวันนี้มาส่งการบ้านครั้งแรกหนูเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อได้6 เดือนค่ะแล้วก็ปฏิบัติ จริงจังหนึ่งเดือนเต็มก็คือรักษาศีล5แล้วก็ทำในรูปแบบค่ะแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อขณะทำงานเพราะว่าหนูทำงานเองที่บ้านก็ฝึกรู้ไปเรื่อยๆอะค่ะก็คือพอเราทำอะไรแล้วเราเผลอไปคิดหนูชอบเป็นคนคิดมากก็จะรู้พอรู้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยค่ะเออถูกต้องแล้วไหมคะ
ฝึกเรื่อยๆไปทำอีกต่อไปกิเลสอะไรเกิดมันก็เห็นเองแหละนะแต่เราเวลาเราเห็นสภาวะแล้วเนี่ยถ้าใจเราชอบสภาวะนั้นเราก็รู้ทันนะถ้าใจเกลียดสภาวะนั้นเราก็รู้ทันอย่างใจหนีบ่อยๆเราไม่ชอบเนี้ยให้รู้ว่าไม่ชอบ
ค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์นึงพอดีเมื่อวันอังคารหนูไปหาหมอค่ะจะต้องไปตรวจเจาะชิ้นเนื้อแล้วพอดีคุณหมอขอให้เรานอนอะไรอย่างเงี้ยก็เราเมื่อก่อนจะเคยมีความกลัวกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็คือเป็นกลางมันไม่มีเหมือนแค่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดหรือเราต้องทำแล้วพอตอนหมอจะเจาะอันนี้ก็มีความกลัวเกิดขึ้นบ้างเพราะว่ากลัวจะเจ็บหนูก็เลยนอนลงไปแล้วก็รู้ไปที่ลมหายใจแล้วทีนี้พอรู้ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนแบบจิ้มไปรวมอยู่ตรงกลางอกแล้วก็เห็นแบบว่าร่างกายมันนอนหายใจแล้วก็เวทนามันเกิดก็คือหมอเขาเจาะมันเจ็บแต่ว่าใจเราไม่แบบดิ้นรนวุ่นวายว่าแบบเออมันเจ็บทรมานอะไรเงี้ยค่ะ
นั่นแหละภาวนาฝึกไปเรื่อยๆนะดีอย่างนั้นแหละ
ค่ะอ
ย่างเวลาทำฟันไปซอฟไปบ้างนะบางคนยังไม่ได้ผ่าตัดแต่คงทำฟันทุกคนอ่ะใครไม่เคยขูดหินปูนเลยมีไหมไปหัดขูดซะบ้างนะเ นี่ยเวลาหมอทำฟันมันหวาดเสียวไหมเสียงมันน่ากลัวนะถ้าใจเรากลัวนะเรารู้ว่ากลัวแยกขันไปอะไรเงี้ยถ้าทำไม่ไหวจริงๆนะใช้สมถะเอาจิตไปจับไว้ที่หัวแม่โป้งหมอไม่ไปยุ่งกับเท้าเรานี่ใช่ไหมเอาจิตไปจับไว้งั้นตรงนี้ใจไม่สนใจเนี่ยถ้าจะทำวิปัสสนาก็รู้ไปเลยรู้กายรู้เวทนารู้จิตไปนะถ้าทำสมถะก็ให้จิตน้อมไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งซะนะก็ไม่น่าหวาดกลัว
นมัสการค่ะหลวงพ่อยังคงเพ่งอยู่นะคะทุกครั้งที่เพ่งก็
เพ่งน้อยลงละ
จะเครียดแล้วก็จะทุกข์ไม่มีความสุขทุกครั้งเวลานั่งตื่นมาก็ไม่มีความสุขจิตไม่มีความสุขแล้วก็จิตมันดัดจริตบางครั้งไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีหมั่นไส
้ซื่อตรงกับมันนะมันหมั่นไส้รู้ว่าหมั่นไส้ไม่ต้องทำเป็นว่าฉันดีหรอก
ใช่ค่ะดัดจริตก็คือดัดจริตที่ให้รู้สึกว่าตัวเองดูดีในสายตาคนอื่น
เป็นทุกคนแหละผู้ชายก็เป็นนะเวลาจะพูดกับผู้หญิงแล้วต้องทำเสียงหล่ออย่าง
นี้ ยังรู้สึกมันเป็นทุกที่มันไม่มีความสุขในการปฏิบัตินะคะเพราะว่าตัวเองยังคิดว่าตัวเองติดเพ่งแล้วมีอยู่ครั้ง
เพ่งไม่มากแล้วล่ะ
นะคะมีอยู่ครั้งกำลังจะลงไปนั่งพื้นแล้วก็เหมือนเห็นตัวเองในอดีตเคยนั่งสมาธิแล้วติดสมถะค่ะ
เรารู้ปัจจุบันไปนะจิตใจเศร้าหมองในปัจจุบันเราก็รู้จิตใจเป็นยังไงเราก็รู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆอดีตช่างมันที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแล้วก็ดีขึ้นเยอะแล้วไปทำต่อไป
อีกนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าปัจจุบันไม่ได้ดูว่าหลงนะคะแต่ว่ามันจะไปดูอาการของจิตเช่นสมมติว่ามันมีโทสะแต่จะเห็นจิตที่มันเป็นลักษณะของโทสะหรือเห็นจิตที่ลักษณะของความเครียดนะ
ใช้ได
้ขอบพระคุณ
หลงก็เป็นสภาวะอันนึงโทสะก็สภาวะอีกอันนึงเห็นสภาวะอะไรถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันใช้ได้ทั้งนั้นเพราะทุกสภาวะสอนธรรมะบทเดียวกันสอนไตรลักษณ์ของหนูใช้ได้นะจุดที่ยังบกพร่องอยู่ก็คือความไม่เป็นกลางของจิต
ใช่ค่ะ
นี่ให้คอยรู้ทันตรงที่ไม่เป็นกลางไม่ได้บังคับให้เป็นกลางนะไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอยู่ไหนอยู่ทางนี้ข้างหน้าคุณที่ช่วยเขายกมือเธอเคี้ยนที่ใส่แว่นตานะก็ใช้ได้นะรู้สึกตัวของเราไปเรื่อย
ๆน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อครับโยโทโส
โอ
ขอขมาหลวงพ่อด้วยกายวาจาใจครับ
เออว่าไปแล้วไงอีก
คือผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อมา1เดือนครับก่อนที่จะได้ฟังผมปากเสียไปหน่อยครับลูกสาวส่งมาทางเทวทัตบอกให้พ่อฟังดูหลวงพ่อปราโมทพ่อผมก็เลยบอกโอ้ยพระเทศทั่วๆไปน่ะไม่ใช่พระปฏิบัติ
จริงหลวงพ่อก็ลืมปฏิบัติไปแล้วนั่นก็ถูกเหมือนกัน
ลูกสาวก็บอกไม่ใช่นะไม่ใช่พระท่านหลวงพ่อเป็นพระปฏิบัติแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็มาถามผมว่าฟังหรือยังผมบอกไม่ได้ฟังลูกสาวก็เลยเอามาเปิดให้ฟัง
โอ้ลูกสาวดีนะ
พอฟังไปปิ๊งเลยครับ
ไม่แปลกนะฟังแล้วปิ๊งนะ
ปิ๊งเลยครับก็จะขอยกให้หลวงพ่อเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับจากวันนี้เป็นต้นไป
เอาละไหนๆก็มาเป็นลูกศิษย์แล้วเอาจริงแล้วนะใจถึงหรือเปล่า
ถึงครับให้หลวงพ่อเหยียบได้เลยครับ
จิตยังไม่มีสมาธิ
ครับ
จิตยังกระจายออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติถ้าจิตใจเราอยู่กับตัวเองเราจะค่อยเรียนรู้เห็นร่างกายเห็นจิตใจเขาทำงานจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกงั้นสังเกตดูตอนนี้ใจมันกว้างๆออกไปข้างนอกนะงั้นหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปเรื่อยนะไม่ลืมร่างกายนี้ไม่ลืมการหายใจของร่างกายนี้นะจำได้ไหมไม่ลืมร่างกายนะ
ผมทำอยู่ครับ
เออนั่นแหละ
อานาปานุสติ
เออนะเนี่ยปานุสติอะไรแอบไปคิดแล้ว ลืมลมหายใจแล้วเห็นไหมมันพร้อมจะลืมนะต่อไปนี้นะรู้สึกการหายใจเรื่อยๆนะอย่าให้หายไปเราเป็นคนช่างคิดช่างพูดนะใจมันจะฟุ้งง่ายต้องระวังอ้าวต่อไป
เดี๋ยวครับหลวงพ
่อไม่จบอีก
ยังไม่ส่งการบ้านเลย
อ้าวนึกว่าส่งเสร็จแล้วเอาว่าไป
นั่นสาธยายที่มาครับ
โอ้แม้แค่อินโทรก็ยาวแล้วแล้วไง
คือผมก็หลังจากที่ฟังหลวงพ่อเสร็จผมก็ได้ไปเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งผมก็ถามว่า
ชื่อนะ
ครับผมก็ถามว่าผมติดสมถะตรงไหนเขาบอกโอ้ยแก้ไม่ได้หรอกไปครูบาอาจารย์เดิมที่สอนมาผมก็บอกว่าผมทำเองครับปฏิบัติเองแล้วผมติดสมถะจะถามหลวงพ่ออีกเรื่องหนึ่งคือการที่เราเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนจุดหนึ่งมันผิดไหมครับ
ไม่ผิดหรอกถ้าทำสมถะถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ไม่ถูกหรอก
ครับแล้วมันจะติดตรงนี้แหละครับ
ติดสิมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ
ผมก็แก้ไม่ตกพอดีลูกสาวก็ส่ง
ไปดูตัวนี้เลยให้กันบ้านเลยไม่ต้องบรรยายแล้วจริงๆเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องพูดหรอกหลวงพ่อพูดแทนนะไปคอยรู้ตัวนะใจหนีแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้ฝึกเรื่อยๆสมาธิมันจะดีขึ้นสมาธิที่ถูกอ่ะนะตอนนี้สมาธิมันเป็นสมาธิเพ่งจ้องนะงั้นเราไม่จ้องนะปล่อยให้จิตทำงานให้จิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ฝึกบ่อยๆตัวนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราถึงจะมาแยกรูปแยกนามดูกายดูใจทำงานไปได้อีกของคุณเป็นโรคช่างคิดนะตัวนี้จะทำให้ภาวนาเสียเวลา
เครียดด้วยครับ
เออนะเอาให้คนอื่นบ้าง
กราบนมัส
อยู่ไหน
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อฟังYouTube หลวงพ่อได้ประมาณ4เดือนนะคะก็มาวัดครั้งแรกฝึกดูกายดูจิตในชีวิตประจำวันนะคะก็เห็นอารมณ์หรือสภาวะที่ถูกรู้เนี่ย ไม่ใช่เราแต่จะกราบเรียนหลวงพ่อถามหลวงพ่อว่าเรายังรู้สึกว่าผู้รู้คือตัวเราอยู่
ถูกแล้วถูกแล้วนะอย่าฉลาดนะที่รู
้
บางคนดูไม่เป็นก็นึกว่าผู้รู้ไม่ใช่เราทั้งที่ยังเป็นเราอยู่ไม่ต้องรีบให้มันไม่เป็นเราหรอกดูไปจนเห็นว่าสังเกตไหมผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปมันจะรู้ว่าผู้รู้เองก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นผู้รู้ไม่ใช่เรานะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วงั้นที่เห็นนะเห็นถูกแล้วเบื้องต้นจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราจะเห็นของหยาบก่อน
ค่ะ
แล้วของที่ละเอียดที่สุดก็คือตัวผู้รู้นั่นเอง
เราผู้รู้กับธาตุรู้ที่เป็นวิสังขาร
คนละตัวกัน
หลวงพ่อเมตตาอธิบายได้ไหมคะ
อธิบายได้แต่จะฟังรู้เรื่องหรืออ
ยากฟังค่ะ
คือเวลาที่เราภาวนาเนี่ยนะเราต้องมีสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาก่อนในจิตผู้รู้เนี่ยเราเหมือนกับเรือมันจะไปทิ้งเรือเนี่ยตอนที่จะขึ้นฝั่งแล้วเวลาที่เราภาวนาอยู่เนี่ยเรามีตัวจิตผู้รู้อย่างเราเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเกิดเราก็ดับไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเป็นผู้รู้อยู่แล้วผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงสลับไปเรื่อยๆนี่จนกระทั่งอินทรีย์เราแก่กล้านะศีลสมาธิปัญญาเราเต็มแล้วจิตเป็นกลางต่อทุกสภาวะนั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเกิดขึ้นเนี่ยจิตเป็นกลางไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีการดิ้นรนต่อไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรสักอย่างเดียวเลยจิตที่รวมเข้าอัปปนาสมาธินะแล้วไปเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่ภายใน 2-3 ขณะเท่านั้นแหละไม่นานพอเห็นแล้วจิตใจอนุโลมตามคล้อยตามสัจจะความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีความคิดนะเป็นความรู้สึกล้วนๆจิตมันจะวางมันจะวางการรู้สภาวะที่เกิดดับนี่แหละแล้วมันจะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้มันคนละตัวกันนะมันไม่ใช่ตัวผู้รู้ละตัวผู้รู้มีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมานะมีเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอะไรเงี้ยแต่ธาตุรู้เนี่ยเป็นธาตุจริงๆนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเราจะไปเห็นครั้งแรกเนี่ยตอนที่เกิดอริยมรรคนะถ้างั้นเป็นปุถุชนเนี่ยยังไม่เคยเห็นธาตุรู้เลยนะถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยจะเริ่มเห็นธาตุรู้ขึ้นมาแต่อย่างโสดาสกทาคานาคาเนี่ยจะเห็นชั่วคราวแป๊บเดียวเองอะจิตก็จะกลับมาเป็นผู้รู้ใหม่ไม่ได้เป็นธาตุรู้ไม่ทรงธาตุรู้อยู่จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยจิตไม่ได้เป็นตัวผู้รู้แต่จิตเป็นธาตุรู้งั้นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่เหมือนกันเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ในขณะที่ตัวผู้รู้เนี่ยเป็นสภาวะที่ยังปรุงแต่งอยู่ฟังไปไม่เห็นของจริงมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกต้องภาวนา
เราระหว่างผู้รู้กับขันห้าตรงนี้จิตเขาจะวางตัวไหนก่อนคะหลวงพ่อ
วางขันห้าผู้รู้เองก็อยู่ในขันห้านะผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณขันผู้รู้คือจิตซึ่งทรงสมาธิที่ถูกต้องนะเจริญปัญญาอยู่โดยไม่ได้ชักชวนให้เกิดมีความสุขบ้างเป็นอุเบกขาบ้างตัวผู้รู้เห็นไหมบางทีก็มีความสุขบางทีก็เป็นอุเบกขาผู้รู้เองก็ยังไม่เที่ยงนะงั้นตัวผู้รู้เองก็ยังอยู่ในขันนะไม่ได้พ้นจากขันงั้นตัวผู้รู้ก็ยังอยู่ในกองทุกข์ยังมีความแปรปรวนอยู่ส่วนตัวธาตุรู้นั้นพ้นจากกองทุกข์ไปเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจิตบางดวงอยู่ในกองทุกข์จิตบางชนิดไม่ได้อยู่ในกองทุกข์นะงั้นจิตจะมีสองส่วนนะอย่างโลกุตระจิตทั้งหลายเนี่ยไม่อยู่ในกองทุกข์งั้นจิตอื่นๆทั้งหลายเนี่ยเป็นจิตอยู่ในกองทุกข์ยังมีความแปรปรวนอยู่โลกุตระจิตก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเลยนะ ก็คือมรรคจิตเกิดแล้วก็ดับผลจิตเกิดแล้วก็ดับนะงั้นไม่ใช่มีตัวใดตัวหนึ่งเที่ยงอยู่นะทำไมสนใจ
คื อ, เคยฟังที่หลวงพ่อพูดถึงธาตุรู้อะค่ะแล้วก็อาจจะยังไม่ชัดเจนว่าไปสุดที่ตรงไหน
เออไม่ได้หรอกมันไม่รู้เวลาเทศเนี่ยหลวงพ่อเทศนักเรียนหลายระดับนึกออกไหมบางทีก็มีพระมาฟังมีแม่ชีฟังอะไรเงี้ยนะเขาภาวนาละเอียดแล้วบางทีหลวงพ่อก็พูดธรรมะที่ละเอียดขึ้นมานี่เรายังเรียนไม่ถึงเราไม่เข้าใจหรอกต้องเห็นก่อนถึงจะเข้าใจ
กราบขอการบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะ
ไปทำเอาห้ามคิดมาก
สาธุ
วันนี้ได้แค่นี้นะ